Монументаль педагогик университеты бинасында урта мәктәпләр өчен татар халкы дәреслеге тәкъдим ителде. Шушы сөйләшүдә яңгыраган кайбер фикерләрне сезгә дә тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Һәр кешегә үзенең ата-бабасын, милләтен, туган халкының тарихын, гореф-гадәтләрен белергә кирәк. Ләкин глобализация һәм Русия дәүләтенең хәзерге сәясәте тәэсирендә милләтләрнең хак тарихы өйрәнелми яки яш буынга яхшылап аңлатылмый. Совет чоры дәреслекләрендә Татарстан тарихы, Башкортстан тарихы, СССР һәм партия тарихы яш буынга тәфсилләп өйрәтелде. Әмма төрле төбәкләрдә сибелеп яшәгән бай тарихлы татар халкының үткәне дәреслекләрдә чагылмады, яисә милләтебезнең тарихы аңлы рәвештә бузып күрсәтелде. Үзгәртеп корылышы башлангач, татар халкы тарихы турында фәнни популяр китаплар, дәреслекләр чыга башлады. Әлбәттә, хәзергә алар шактый йомшак, яки бер яклы булса да, галимнәр, студентлар һәм гомумән тарих белән кызыксынучылар өчен алар файдалы булды. Күптән түгел Мәгариф нәшриятендә Татар халкы тарихы борынгы заманнардан 17-нче гасыр ахырына кадәр дигән дәреслек басылып чыкты. Урта мәктәпләрнең 10-нчы сыйныфы өчен төбәп чыгарылган бу уку әсбабын тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мөхәррирлегендә әзерләгәннәр. Авторлар тарихчылар Дамир Исхаков, Искәндәр Гыйләҗев һәм педагогика фәннәре кандидаты Марат Гыйбатдинов. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан куллануга кабул ителгән бу дәреслек шактый зур күләмле, 420 битлек бу дәреслек мәктәп балалары өчен генә түгел, ә тарих белән кызыксынучы барлык кешеләр өчен дә файдалы, хәтта белгечләр өчен дә. Шунысы да игътибарга лаеклы, әлеге китап татар һәм рус телләрендә аерым басма булып бер юлы чыкты. Бу китапны бәяләгәндә белгечләр дәүләт җәмәгать эшлеклеләре фикер алыштылар һәм актуаль мәсьәләләр буенча бәхәсләшеп тә алдылар. Чыгыш ясаучыларның күбесенең тавышлары сезгә таныш. Тарихчы Дамир Исхаков, гуманитар университетның проректоры Фирас Харисов, тарихчы Фаяз Хужин, Дәүләт шурасының комитет рәисе Розил Вәлиев фикерләрен тыңларбыз.
Барысы да билгеле булган марксистик карашлардан без инде хәзер шактый киттек еракка. Һәм бу китапның нигезендә ята цивилизацион караш. Иң кызыгы шунда цивилизация нәрсә икәнен беркем дә белми дөньяда. Бар бик күп төрле аңлатмалар цивилизация буенча, әмма төгәл генә нәрсә икәнен әйтү бик кыен. Менә шундый кыен нигезне алып без эшләп карадык бер дәреслек. Билгеле бу катлаулы дәреслек, ул 10-нчы класста профиль тарих буенча укучылар эшләнгән дәреслек. Әмма соңгы елларда Татарстанда чыккан дәреслекләрдән аермалы буларак, монда бөтен дөньяда булган яңа карашлар да нигезгә салынган. Концептуаль нигезгә. Кызганычка каршы, безнең тарих буенча китаплар моңарча язылды күбрәк тарихчылар тарафыннан, яисә археологлар тарафыннан. Әмма бу китапта монда бар этнологик карашлар да, этнографлар да катнашты моны булдыруда. Аннан соң монда шактый күп мәгълүмат мәдәният буенча, культурология буенча мәгълүматлар бар. Менә шундый комплекслы караш булганга күрә, бу дәреслек башка дәреслекләрдән уңай як кайрылып тора.
Әйтергә кирәк, тарих дәреслекләрен чагылдыру буенча шактый проблемалар моңарча туып килде. Аны менә шушы безнең тарих институты Мәскәү галимнары белән бергә бу проблеманы өстәл артына салып эшләп күпмедер анда төгәлсезлекләр инде минемчә алынган иде мәктәп дәреслекләреннән. Ләкин ул дәреслекләрнең күбесе Рәсәй тарихи дәреслекләрен турында сүз барамы? Әлбәттә, алар инде нигездә безнең галимнәрнең фикерен искә алмыйча язылган дәреслекләр. Ә менәсе үзе безнең татар галимнәре тарафыннан язылган җитди хезмәт. Менә безнең борынгы төрки Алтын Урда, Кырым, Астрахань ханлыклары тарихыннан башка, башка чорлар да әлбәттә монда күз алдында тотыла инде. Дөрес итеп татар тарихы дәреслеген язып булмый. Моның менә кыйммәте, тагы алдагы кыйммәте шуның белән дә ассызлыклана дип уйлыйм мин. Чөнки аның бит әле яктырту географиясе дә бик ким. Ул 17-нче гасыр ахыры белән төгәлләнә. Менә шушы концепция нигезендә безгә инде вакыт җитте. Югары уку йорты дәреслекләре дә төзергә кирәк.
Без әмәгат элек тарих язу бик гади иде, менә элек яхшы болгарлар бар иде, һәм яхшы руслар. Алар дус яшәделәр, аннан соң килде явыз татарлар, бит нәрсәне кыркып бетерделәр. Менә безнең тарихны концепция шундыйрак иде дик. Ләкин без заманалар үзгәрде. Хәзер безгә Алтын Урда да кирәк, татар ханлыклары да кирәк. Менә бу китапта ачып карасагыз, монда бөтен татар ханлыкларының тарихы бар. Һәм хәтта бар Литва татарлары буенча да бер кичкенә генә элеш. Чөнки барысы да безнекләр берсенә төшереп калдырырга ярамый. Төшереп калдыра башласак, алар китеп бара башка халыкларга, үзегез беләсез. Шуңа күрә менә шушы гомумән милли концепцияны эшләгән вакытта без байбердан барысында истә тоттык. Безнең эшнең мәгънәсе бу китаптан соң алга таба югары уку йортында шундый мәдрәсәне хәзерләү. Кызганычка каршы, без инде федераль университетны башладык хәзер. Әле татар тарихы буенча укыту өчен дәреслек юк. Шыга безнең теге зур калын академик томнар, ләкин ул китаплар белән эшләп бетмәгән. Икенчедән ул югары уку йортында дәреслек була алмый. Алар фундаменталь хезмәтләр. Менә бу китабның тәбрик әһәмиятлыгын әйтеп китергә уйлыйм мин. Төрле төбәктә яшәгән татарлар нык кына аерылдык. Мәсәлән, безнең татар тарихына бер вакытта кертмәдләр Кырым ханлыгының тарихын. Бу бит шулык татар. Әгәр дә Кырым татарларының легендаларын алып карасаң, мәсәлән, андагы Ширинның легендасы, анда төп тора килгән. Безнең бабалар Идел буенда яшәгәннәр диелгән. Һәм шуннан да шулай документларда караган вакытта, мәсәлән, рус язмаларында Кырымлылар кыш көне киткәннәр Кырымга, җәй көне күтәрелгәннәр Идел буена, күчеп йөргән вакытта. Төрле ханлыкларның нигезе барысы да бер татар халкы нигезе икән әйттек. Бу безнең балалар өчен һәм аннан соң гомумән теге идеология күзлегеннән әһәмиятле бер. Әгәр дә Россиядә акыллы кешеләр күбрәк булса, алар да аңларлар иде. Кырым ханлыгының тарихын без монда язган вакытта Россиядә, без Кырымны Россиягә бәйләп куябыз. Менә шуны аңлаучы булса, билгеле аңлаучылар бик юк. Әмма алга таба төшенерләр дип уйлап, чөнки геополитика дигән нәрсә бар. Аннан соң билгеле, мәсәлән, Себер ханлыгының тарихын шулай ук бездә гел читтә калдырып килделәр. Әйбәт соңгы вакытта табылган документлар шуны күрсәтә. Себердәге хөкем иткән тайбугетлар Идел буенда булганнар. Идел буенда гына түгел, Кырымны яулап алуда катнашканнар бергә монголлар белән. Аннан соң аны киткәннәр ул якларга таба. Һәм Болгар вилаятында 15-нче гасыр башында шушы шибанилар белән Себер ханлыгына бәйле кешеләр яшәгәннәр монда да. Документлар бар ул турда. Шуңа күрә менә тарихны аерып карап язу ул дөрес түгел. Әле без менә татар тарихын теге концептуаль тикшергән вакытта Татарстан Фәнәр академиясе тарих институтында хәтта шундый мәсьәлә дә килеп туды. Орта Азиядагы ханлыкларны кертәбезме юкмы? Әйбәт ул җирләргә китәргә була. Мәсәлән, Орта Азиядагы Хива, Каканд, Бухара ханлыклары һәм әмирлекләре шул татарлар оештырганнар. 16-нчы гасырның башында Урал буеннан һәм Көнбатыш Сибирдан күчеп китеп, шибанилар җитәкчелегендә шунда барып яулап алып, Тимуритлар кулыннан ул дәүләтләрне шунда дәүләт тарқырғанлар. Бу шулай татар тарихы. Әмма ул турда сөйләшкәндә безнең институтның директоры әйтте инде, егетләр ул кадәр киңәймек диде. Шуңа күрә безнең ул як әлегә төшеп калды. Әмма алга таба ул турда без шулай уйларга тиешбез. Мәсәлән, Себер ханлыгының әдәбиятын карый башласаң, беренче ятта ул барып таша Урта Азияга. Һәм шундагы әдәбиятны кулларып ташларга була ул әдәбиятның тарихын. Мен уйлап алга таба без ул турда әлегә язарбыз дип. Ул ни өчен әһәмиятле? Менә хәзер монда сез барыгыз әйтте беләсез инде, ислам буенча дискуссиялар бара. Татар исламы дип әйтәләр инде аны. Әбәбет татар исламының нигезе оңнашы Урта Азиядагы суфишлыкка барып таша. Үзенчәлекләре. Ясавиләргә, Нақшбанди ордендарына, әмма шуларны карый башлаган вакытта Сибир татарларына тарихы кирәк була. Чөнки аларда ул ашыгырак сакланган. Мен булар ни эшләп әйтәм? Менә чирип калдырмыш язган вакытта безнең бүтән үзебезнең тарихи байлык безнең кулга килеп керә. Һәм бигрәк иң әһәмиятле байлыгы ул безнең татар дигән исем. Төрле урыннарда төрлечә таралган, әмма без аны шулай туплап тутырырга тиешбез. Мен ни эшләп әйтәм? Менә соңгы вакытта бит әле тагы болгарчылар кешегә башладылар. Хаттар язулар төрлеренга, хәтта халыкка исемлегенә керттеләр болгар дигән исемне. Без бит болгар дигән әйберне бер кашын инкар иткәнебез юк. Менә дәресләр алып карасагыз, анда болгар шыры бик әһәмиятле үзенең урынын тота. Әмма бит аңа карап кына татар ул болгар дигән сүз дөрес булмый инде. Безнең бит милли тарихи үзек үз атамабыз бар. Менә бу китапта мен ойлыйм, безнең тарихта беренче тапкыр безнең татар исеменең барлыкка килү һәм үсеш тарихы ачыклык кертелгән.
Сез татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңайыннан милли тарих турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Дамир Исхаков, Фираз Харисов, Фаяз Хужин, Розил Вәлиев катнашалар, тапшыруны Римжил Вәли алып бара.
Бу дәреслекне язуда катнашкан авторлардан минем концепциям бераз айрылып тора. Шул яктан да миңа кызык булды дәреслекне уку. Шулай да нәрсә әйтергә мөмкин. Бүтән хәзерге замандагы тарих фәненең казанышларын шагылдырган бик яхшы уку әсбабы килеп чыккан. Гаҗәп дәрәҗәдә күп һәм кызык мәгълүматлар тупланган монда. Шушы китапны нигез итеп алып, мәктәп укучыларына гына түгел, ә киң халык публикага яраклаштырып бастырга керек көбүрөк тираж менен. Окугандан соң кайбир фикирлер барлыкка келди менин. Булгарлар сөзү алтын урда шырынан башлап гомумен дертерге алынмай түшүп кала. Эмме бит булгар юкка чыкмый. Казан ханлыгын алып карасаң Иван III менен да бейленген, анын титулунда булгар князы деп жазылган. Степан Разин, Батырша, Евендян, Пугачев жетекшілігіндегі крестьянлар соғышында да бұлғар қалқып шыға, һәм 19-шы ғасырының ақыры 20-шы ғасыр башында ғымымен де бәхәс келіп шыға бұлғар мұ біз татар ма? Һәм бұ бәхәс әрі қазірді дуам етедіп әйтмейм, әмі ешқына терге алалар мұны. Міне шыл бұлғар сөзі юққа шыққаш, 19-шы ғасырда ол нешіп келіп шыға екенсің? Халықның милли үз аңында орын алмаған мекен біраз болса да. Дәрістіктің екінші үлішін язғанда, міне бұл нәрсе барбір келіп шыға шағы деп ойлайым мен. Қазан ханлығында, Алтын Орда шырында, мұнда бит 100%-қа халық алмашылмайды. Шулық бұлғарлар яшауында мете, әм қавадан алынған дүріс болмаған сөз түгіл, 18-де да, 19-де да шулай деп келгенде. Дүріс аны біз мүсілман деп әйтушілері көп болған, әмі бұлғарыны тезгіне ұнытмағанлар. Бұл әлбетті авторларының іші, әмі тарихи дүрісліктің шағылдыру жәхетінен келгенде бұл мәселеге, меніңше қол сілтеп болмайды.
Түрлі-түрлі типтағы дәрістіктер болуға тиіс. Төрле қорашылар шығып жазылған, әмі ең әһәмиеттісі белгілі фәнінің негізінен кетмеу. Ол көзіктен қораған уақытта белгілі теге бұлғарлар юққа шыға деген нәрсе, ол бір қадар тарих біле де бәйді. Мен ойлайым, бұлғарлар бір қадар юққа шықпағандар деп, біздің кітапта бұлғарлардың орны бар. Әмі енді Алтын Орда шырындағы бұлғарлар, ол монғолдарға шыға қадар болған бұлғарлар болмаған, ол басқа бұлғарлар. Аларның енді саяси системасы да өзгерген мында, тілі де өзгерген. Қорасағыз 13-ші ғасырдағы эпиграфик материалдардан онда енді екі түрлі тіл бар бұлғар территориясында. Бірсі қазіргі татар тілін ашаған, екіншісі ескі бұлғар тілі. Көбетінде мұнда фундаментал өзгерістер болды деген сөз. Әлі біздің шет тілде яшаған милләттәшіміз Юлай Шамиліғылы өзінің бір мақаласында ғылыммен 14-ші ғасырдың ортасында болған қора шума уақытында бұлғарлар әлі өліп бітті ме екен деген пікірінде айтқаны бар. Мақала белгілі мында қалған түркімдер, олар енді өзгерген түркімдер болғандар. Міне біз сол концепттен шығып іштедік бұл кітапны. Әмі 19-шы ғасырда біздің бабалар бұлғарды білген деген нәрсе, ол бір қызықлай бір. Еш уақытта мен де ойлайдырайым, бұл бұрынғы заманнан келген қатір дейді. Әмі бабайлар біле сияшыға тұра келді, бек көп экспесия деген уақытта. Баба айта, біз бұлғар болғанбыз дейді. Шынан сұраша бастайсың. Бізді мәдреседе оқыды, сол уақытта кітаптарда шулай жазалар еді. Біздің мына 19-шы ғасырда жазылған әйберлер көбісі. Енді біздің ауылда біздің интеллигенция жазған кітаптарын оқыған кісілердің фикірлері. Ә біздің білесіз бар ғой, революцияға қадар бір түркім сол бұлғаршылық рухында жазған кітаптарын. Солардың кітаптарын оқыған уақытта кіріп сіңген фикірлер ғана ол. Ешқана істен шығаралар ғалымдар бұлғар деген атаманың географик атама болуы. Белгілі бұлғар вилаяты болған, бұлғар жері болған, ол біздің тарихи жағынан көріп тұра. Міне шул жерге белгіленген есімдерді ойлайлар этноним деп. Әмі мен білгіш боларақ этнографик кәсімді. Аңылайым, бұ этникон, этноним түгіл, ә жер есімі, географик түсінші. Шуға күрі міне рус патшаларына кіресілеріне кірген титулдаған болғырысты князь. Ол шошы территорияның есімі, шошындағы хокем еткен князьдің есімі, жер есімі, этникон. Міне ол көзіпті қораған уақытта белгілі бізге тарихшыларға нық қыда білерге керек этнографияда болған теорияның шу мәселеріні түшесу үшін. Ол жеңіл әйбірлер түгіл. Шуға көрі мұнда түрлі қорақшылар болса да, мемлекеттік адрес деп айту ол әлі истинный последний инстанция түгіл. Мұнда түрлі фикірлер болған екен.
Бараз да көріп біліп іштіп тұрасыз, соңғы жылдарда біз милли түбек компоненті түрінде көп мәбәхәстер алып бардық. Әмі әлекі міне 309-шы закон қолға келтірілгеннен кейін енді шартты өзгерістер болды. 309-шы закон бастап план бойынша Россияның ниеті бойынша 2009-шы жылдан кіре бастауға тиіс еді ғамалға. Көшірділер 2010-ға, қазір енді 2011-шы жылдың 1 сентябрьден көшірілді. Не үшін көшірілді? Шынке бұл мәселе бір қатты болып шықты. Мұнда олар тілеген шегіне бармадыш, Татарстан көтеріліп шықты, Башқұртстан, Кенияға шеті. Нәтижесі болмады деп айтып болмайды. Міне бүгінгі күнге 1-ші сыныптан алып 4-ші сыныпқа қадар жаңа мәғариф стандарттары расланды. Не үшін ол шегіріліп келді? Шынке бұл айтқанымша, олар ойлағанша, біз ойлағанша бұл қадай нәрсе болып шықмады. Хатта стандартны қабыл еткенде де, ішлегенде де, ішлеп шыққанда да, әгер де жүрінде дәрістіктер болмаса, дәрістіктер бәрі тәмейтілмесе,
яңа тип дәреслекләр белән бу стандартлар бер кашында эшләмәячәк, төнке бу ашык. Менә шуңа күрә мин бик тә сөендем, бигрәк тә үзебезгә якын булган өлкәдә, үз тарихыбызның татар халкы тарихы буенча шундый менә бу яңа стандартларга туры килә торган дәреслекнең эшләре бу. Киләчәктә безгә мондый дәреслекләрне бик күп эшләргә туры киләчәк. Мин инде азмы күпме үзебезнең тарихыбызны беләм дип саныйм үзебезне һәм кызыксынам, чыннан да миндә бик борчый. Бу Болгар тарихы һәм Алтын Урда тарихы, аларны аерып карап, берәүләр Алтын Урдачылар Алтын Урда гына алга сөреп, Болгарчылар Болгарны алга сөреп, менчә безнең халык инде сезгә атып торасы юк. Анда бу ике тарихны берләштергә күптәннән вакыт җиткәндер инде. Аннар без Болгарны бәләкәй Болгар, зур Болгар дип әйтәбез, билгеле бердек инде. Бәләкәй Болгарны өйрәндек, зур Болгарны өйрәндек, әлегенә зур сына кирип барабыз шикелле. Аннан соң мине бик нык борчый үзебезнең Мен галимнәр арасында алдындан әйтергә кирәк тир инде. Үзебезнең тарихыбызны өйрәнер өчен тирешле дәрәҗәдә әзерлеге булган һәм бигрәк тә чит телләрдә булган галимнәрнең булмау яисә булса да бик аз күләмдә булуы. Без бит инде күреп торабыз, үзебездә Татарстанда, бүгенге Татарстан җирендә безнең чыганакларыбыз, беренче чыганакларыбыз бик аз сакланган. Безгә үзебезнең чыганакларны Ватиканга да барып эзләргә кирәктер. Европага да, Скандинавия илләренә дә, Иранга да, Төркиягә дә, һәм башка Кытайга да. Һәм ләкин безгә менә шушы илләргә барып, аларның архивларында казынырлык, алар белән аралашырлык, шушы документларны эзләп табарлык, өйрәнерлек галимнәребез бармы? Мин күрмим, бәлки сез беләсездер менә ахыргын яхшылап. Шушындый галимнәр әзерләми торып, без бер кайшанда үзебезнең чын объектив тарихыбызны яза алмаячакбыз.
Сез татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңайыннан милли тарих турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Дамир Исхаков, Фираз Харисов, Фаяз Хужин, Розил Вәлиев катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Шыннан да монда актуаль сызландыра торган проблемаларны башка дәреслекләр узып китә яки совет замандагы дәреслекләрне табатлы иде. Икенче беләбез, әкрен языла бу тарих. Хәзер безнең инде теге җиде томлыкның беренче томнары белән әле һаман урта гасырга килеп җитә алмыйбыз ныклап. Һәм әле ул таратып та бетерә алмыйбыз. Һәм ул калын-калын китаплар кайчан ул барлык китапханәләргә, барлык татар халкына, барлык җыяларына барып җитәр. Минемчә барып та җитмәс, чөнки аның саны да сатып алучыларның аппетиты һәм мөмкинлекләре дә шулай. Шулай булгач бу критик хәлдә тора бу дәреслек һәм тарих дәреслеге гомумән тарихны өйрәнү. Әлеге дәреслектә Яңа әйберләр һәм яңа бәяләр һәм иң дөрес бәяләр фәннең бүгенге казанышлары татар халкы файдасына һәм татар тарихының төгәлләндерү, баектыру, милли горурлык уята торган әйберләр бар. Бер сорау гына туа. Моңа кадәр булган татар тарихы китаплары, бер томлыклар, бер мәктәпкә дип вузга дип эшләнгәннәр, исемнәрен әйтмәйбез, беркем дә үпкәләмәсен, алар белән нишләргә һәм яшьләренә нинди китаплар буенча укытырга? Хәвәскәрләр һәм гомумән белгечләр, дәүләт эшмәкәрләре нинди китапны укысын? Әлбәттә, бара читәле залга шуны укый. Ә инде хәзерге бу китап чыккан булгач, хәзер инде бөтенләй башка караш. Аларны җыеп алырга яки юкка чыгарырга дип әйтмим, ләкин кеше белсен иде. Һәр китапның тарих китабының елын карарга кирәк. Чыннан да тарих китаплары тиз искерә. Монда яңгырады тәкъдим, югары мәктәп дәреслеген язырга кирәк дигән. Әлбәттә язырга кирәк, ләкин минемчә ул китап безнең каршыбызда инде. Менә бу катлаулылык, Яки на терминар турында сүз йөрткәндә, мин бер дә кайгырмадым. Шуннан да тарих белән кызыксынган кеше хәзер интернеттан балачагыннан да керә. Белмәгән һәм фикерләргә теләмәгән кеше ул барыбер телевизор карап утырачак. Шушы китап һәм мәктәп балаларына ярый, һәм аның укытучыларына, һәм югары мәктәп студентларына бернинди кайгысыз шушы дәреслек белән югары мәктәп, гуманитар бүлекләрдә дә, техник бүлекләрдә дә укытырга мөмкин. Чөнки әле алай факультатив рәвештә укыган тарих дәреслекләренең һәр кайсы моннан азрак, сыйграк һәм төгәлсезрәк. Чыннан да, хәтта югары мәктәптә укыткан иҗтимагый фәннәр укыткан укытучылар да, бигрәк тә татарлар һәм татар булмаганнар да белсен иде шушы мәктәп дәреслеге дәрәҗәсенә тарихыбызны һәм дәүләт чиновниклары. Менә хәзер җанисәп вакыты җиткәч, безгә Азатлык радиосына сораулар килә, бәхәсләр килә. Без кем? Без нинди милләттән? Һәм башка төбәкләрдә чыккан дәреслекләр һәм фәнни китаплар, һәм фәнни булмаган китаплар 100 тапкыр көбүрөк. Һәм менә Башкортстан ягына чыккан китаплар хәзер инде Татарстанның көнче гышында да элекке туган телен югалткан башкортлар дигән җитди чыганаклар, архив материаллары белән бар. Җавап бирә алмагач без шушы эзлибез инде. Шуңа күрә бу дәреслекләрнең истәлегенә дә шундый ихтияҗ бар хәзер булганда укуына да таратуы да актуаль. Өченче кискен проблема ул да булса шушы китапның 17-нче гасыр ахырында өзелүе. Татар милләтенең буржуаз милләт яки этномәдәни милләт булып формалашкан вакыты җиткәч, китап бетә. Ә бит теге җиде томлыкта шушы тирәгә бу үтеп керә алмый. Кайчан күрәбез? Безнең гомеребез үзебезнең тарихын күрер микән? Әле бу иске без инде тәнкыйтьләгән, искергән яки толгылмаган китапларда, аларда китап ахырында 20-нче гасыр, 21-нче гасыр, безнең әле мо җитди тарих китапларыбыз инде Әби патша заманында үзелеп калгач, димәк, менә шушы ук егетләргә яки башка тагы тарихчыларга сорарга идек без. Тиз арада дәреслек булмаса, менә шу 18, 19, 20-нче гасырдагы тарихка караган материалларны хрестоматия итеп булса да, әбит бар. Әбит айрым хезмәтләренең, айрым китапларның галабалары бар. Мәсәлән, Башкортстан татарлары буенча мин, Дамир Исхаков, Дөрия Рамазанова, Марсель Әхмәтҗанов, булар барыбер күпме дәрәҗә тарихи китапларда, аларның галабаларында алар язылган. Ләкин Башкортстанның фәнни яки статистик әдәбияты каршында күләм ягыннан да һәм теге бездән чыккан китапларның искүптән чыгу ягыннан да беренче дискуссиягә керә алмый. Шулай итеп, бу инде фәнне алга тәрү һәм иҗтимагый ягына формалаштыру безгә журналистларга ярдәм итү өчен бик кирәкле. Минемчә, масса күләм мәгълүмат чаралары, газет, журналлар, радио, телевидение безнең тарихыбызны шушы чыганактан алып, даими рәвештә сөйләп торырга тиеш. Чөнки иҗтимагый аңның төп өлеше тарихи аң. Хәзер бу эштә безнең хәлебез бик шәп түгел. 2002 елда депопуляциягә кергән милләтләр арасында безнең милләтебез катнашкан, чөнки без анда 0.17% гына арткан идек мигрантларны исәпләгәндә. Ә хәзер безнең депопуляция рус милләте дә шул елдан бара, рус милләтенең дә милли үзаны саны кимеп бара. Шуңа күрә монда мин соңгысы бер актуаль мәсьәләгә әйтәм, әлбәттә монда хәл итә алмыйм. Тарихчылар кайчан берләшер? Тарих белән шөгыльләнгән фәнни һәм укыту оешмалары. Санап торыйм микән, анда Академия наукның ике институты, Казан университеты элекке, гуманитар университет, Алабуга, Чаллы, архив идарәсе, күпме тарихчыларыбыз бар. Ә милли тарих белән шөгыльләнгән шәхесләребез, белмим, әле алар бер-берсенең белән исәнләшер хәлгә җитмәгән. Ләкин тарих фәнебез әле 17-нче гасырга әлдә яхшы хәлдә килеп җиттек.
Рәндир әфәнде бик дөрес фикер әйтте. Бу китап турында мәгълүматларны, гомумән тарихи турында мәгълүматларны матбуатта яктырту турында. Заманында мин Азатлык радиосында шул ук дәүләт чинның китабын көн саен тыңлый идем. Ул теге заманда инде. Нигә шул традицияне яңартмаска? Менә бәлки шушы китаптан көн саен тапшыруда 5 минутлыкны 3 минутлыкны җекләр биреп барырга ел буена. Һәм менә башка матбуатта кулланалар, мәсәлән, Ватан Татарстанмы, Шәһри Казанмы, башка газеталарда соңгы битте көн саен ниндер бер халыкка кызык булыр иде. Мин Төркиядә күреп шаккатым телевидениедә, анда алар көн саен кайсы каналда булгандыр инде ул бер 10-15 минутлык төркий халыкларның тарихи турында документаль фильмнар күрсәтеп баралар. Шул хәтле матур, популяр, аңлашыла гади, гади халыкка да. Бу дәреслекләрне бигрәк тә безнең бу килепеш канунлыгы җитди тарихи хезмәтләребезне, фәнни хезмәткәрләребезне бит менә гади халык укый алмый. Укыса да уларның әле төбенә төшеп бетә алмый. Менә шушындый популяр дәреслекләрне безгә чын мәгънәсендә халыкка җиткерергә популярлаштырырга кирәктер. Аның өчен билгеле менә сезнең сүзләрегезне дәрәфәнде бик тә хуплыйм. Матбугат активрак эшләсә иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп, милли тарихны фәнни яктан да, педагогика тарафыннан да, мәгълүмат чараларына яктырту ягыннан да, җентекләп өйрәнү һәм аңа өйрәтү вакыты җиткән. Хәзер инде 17-нче гасыр ахырына кадәр тарих калын фәнни басмаларда да, дәреслекләрдә дә чагылдырылган. Ә аннан соңгы 18-нче, 19-нче, 20-нче гасыр тарихы турында аерым яки өзек кенә чыганаклардан гына белеп була. Менә шуңа күрә тарихчыларның берләшүе, ачыктан-ачык фикер алышуы әйтеп бетермәслек дәрәҗәдә мөһим һәм бик кыйммәт. Киләчәктә дә бу турыда сезгә радиодан сөйләрбез. Шуның белән аналитик тапшыру тамам, анда сез Дамир Исхаков, Фирас Харисов, Фаяз Хуҗин, Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез, тапшыруны Ринҗил Вәли алып барды.